В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 16 листопада, понеділок. З вами Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Впродовж програми будемо говорити про таке. Сьогодні минає 85 років, як вперше в українському ефірі пролунали слова «Ало, говорить Харків, святкуємо День радіо, телебачення і зв'язку».
Ало, 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 говорить Харків, вам, вам, вам.
До ранкової свободи має долучитися виконавчий директор Незалежної асоціації телерадіомовників України Катерина М'ясникова. Що пише українська тижнева преса?
Найстрашніше, що сталося за останні 10 років в Україні, це повна втрата поваги до влади.
Про це та інше дізнаєтесь відразу після новин, які підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. В Україні вже зареєстровані близько 300 випадків смерті від грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій. Захворіли ж, починаючи з 29 жовтня, на грип та ГРВІ близько 1,5 мільйона українців. Епідемічний поріг ще не перевищений тільки в Криму, Дніпропетровській, Одеській, Харківській і Херсонській областях, а також у Севастополі. Уряд сподівається, що Міжнародний валютний фонд не припинив співпрацю з Кабінетом міністрів. Про це в телеефірі заявив перший віце-прем'єр Олександр Турчинов. За його словами, уряд виконує всі зобов'язання, передбачені меморандумом про співпрацю з МВФ. Раніше директор-розпорядник МВФ Домінік Строскан заявляв, що Міжнародний валютний фонд відновить співпрацю з Україною тільки після того, як представники української влади досягнуть між собою консенсусу. Росія йде на зустріч Україні і не застосовує штрафних санкцій за недобір газу, заявив заступник голови правління російської компанії «Газпром» Олександр Медведєв. Ми не робимо цього, враховуючи важкий економічний стан в Україні, хоча маємо повне право це зробити, сказав представник «Газпрому». Він також висловив сподівання, що передвиборна боротьба в Україні не приведе до порушення нею контрактних зобов'язань. Президент Сполучених Штатів Барак Обама розпочав триденний візит до Китаю. Він прибув до Шанхая, Сингапуру, де брав участь у саміті Організації Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці. У перебігу візиту до Китаю Обама зустрінеться з низкою урядовців у Шанхаї, а тоді вирушить до Пекіна. Після Китаю Обама відвідає Південну Корею. У Косові в неділю відбулися вибори до місцевих органів влади. Це були перші вибори, які організувала влада самого Косова після одностороннього проголошення незалежності від Сербії минулого року. За попередніми даними Центральної виборчої комісії Косова, явка виборців склала трохи більше 45%. У Римі сьогодні починає роботу саміт під егідою ООН, на якому обговорюватимуть проблему голоду у світі. За повідомленнями, головна мета саміту – допомогти мільйонам голодуючих. У роботі триденного форуму візьмуть участь лідери та глави урядів із 60 країн. За даними ООН, кількість людей, які страждають від нестачі продуктів харчування, уже перевищила 1 мільярд осіб.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
85 років тому в українському радіоефірі вперше пролунали позивні зі словами «Ало, говорить Харків». Перша українська радіостанція почала мовлення 16 листопада 1924 року в Харкові, що тоді був столицею радянської України. Згодом радіомовні станції відкрилися і в інших регіонах. Назар Ковальчук розповідає про харківський період мовлення українського радіо.
1924 року, 7 листопада, керівники радянської України в радіоефірі мали привітати трудящих, колгоспників та комуністичну інтелігенцію із 7-ю річницею жовтневої революції. Не сталося. Радіоінженери не могли втямити, чому, коли говорить людина в мікрофон, в гучномовці звучить голос з потрійною луною. Вирішити проблему допоміг досвід розвідників, розповідає керівник музею історії українського радіо Віталій Артеменко.
Зайшов якось командуючий військ України і Крима Олександр Іванович Єгоров, посидів, подумав, подивився, пішов, нічого не сказав. Цей день він визвав своїх розвідників і запитав, а що от робите, коли вночі йдете в розвідку кінно? Ті відповіли, та що, беремо, знімаємо попони і підмотуємо, щоб копита не стукотіли по землі. І тоді, це вже було 15 листопада, дві підводи попон розгрузилися під будинком центрального партійного клубу.
Алло, 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 говорить Харків. Вам, вам, вам.
16 ноября 24 года она прошла именно вот в те рупора, которые были на ипподроме и в центре.
Перші слова українського радіо харків'яни змогли почути відразу у двох місцях, стверджує радіоінженер обласного радіо Валерій Захарчук. Серед перших слухачів були представники комуністичної еліти. Вони зібралися в будівлі центрального партійного клубу. Нині це Харківська обласна філармонія. В спогадах про першу радіопередачу, що тривала 22 хвилини, читаємо. Клуб переповнений людьми, сидять на підвіконнях, товчуться в коридорах, на обличчях напруга, немов у незрячих. Сума двох відчуттів, зорового і слухового, що поєднуються в одному – слуховому. Слова промовця чути нерозбірливо, їх слухають не так захоплено. А от музику, звуки скрипки і віолончелі викликають на обличчях посмішку. З привітаннями радіослухачів і колег. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
У 85-й день народження українського радіо та телебачення у гості до ефіру ми запросили виконавчого директора Незалежної асоціації телерадіомовників України Катерину М'ясникову. З нею будемо говорити про діяльність українських медіа під час передвиборчої кампанії. Пані М'ясникова, доброго ранку.
Доброго ранку, колеги. Вітаю вас зі святом.
І вас зі святом вітаємо. За законом про вибори президента України, будь-яка інформація про кандидатів, яка поширена в ЗМІ, є передвиборною агітацією. Тоді, як на вашу думку, потрібно розказувати про події, до яких причетні кандидати на президента?
Та, власне, це найбільша проблема, яка нас на сьогодні турбує. Законодавство розглядає нас в цей період. Чомусь ніяк інформаторів, які надають суспільству важливу інформацію, в тому числі для вчинення свідомого вибору, а лише як трансляторів політичної агітації. Ми ж вважаємо, що медіа повинні надавати глядачам і слухачам інформацію про кандидата, об'єктивну інформацію, і здійснювати інформаційну діяльність, і цю проблему власне, вважаємо найголовнішою проблемою передвиборчої агітації виборчого законодавства.
Пані М'ясникова, за словами експертів, нинішня передвиборна кампанія має бути дуже брудною, а ЗМІ, по ідеї, не мають права відмовляти розповсюджувати політичну рекламу. От як знайти тут баланс між відповідальністю політиків і медіа?
Ну, власне, це теж та проблема, яка турбує і експертів, і де ще працюють медіа, тому що на відміну від ситуації під час виборів парламентських, під час виборів президентських, медіа дійсно не мають права відмовити в розміщенні реклами, якою б вона не була. З іншого боку, ми несемо відповідальність за розпалення міжнаціональної ворожнечі, як етичну, так і юридичну, наприклад, або розпалення заклики до якихось національних конфліктів і так далі. Відповідно, ми вважаємо, ми хотіли би почути, що щодо цього думку таких органів, як ЦВК чи Національна рада, але вже створено експертну раду щодо діяльності ЗМІ під час виборів, куди війшли 18 досить поважних експертів. І ми сподіваємося, що ця рада буде давати свої рекомендаційні висновки самі щодо змісту політичної реклами і матеріалів агітації. І за нашим досвідом ЗМІ дуже якби радісно зважають і користуються цими висновками щодо агітації, тому що дійсно ми також очікуємо досить брудної кампанії на цих виборах.
А на вашу думку, чим відрізнятиметься робота журналістів під час цьогорічної виборчої кампанії в порівнянні з роками минулими?
Власне, я думаю, що цьогорічна кампанія буде відрізнятися великою кількістю маніпулятивних заяв від кандидатів щодо ми маємо зміну політичної адженди сьогодні. Фактично виходить на перший план криза, геополітичне положення України, знову ж таки соціальні питання. І відповідно велику кількість маніпулятивних заяв з цього приводу ми очікуємо від кандидатів. І ми думаємо, що головним викликом для журналістів буде, скажімо, аналіз цих заяв і надання нашим глядачам і слухачам об'єктивної інформації. Да? Тобто, власне, розібратися в правдивості, неправдивості, об'єктивності і ну, цих заяв. Це буде найбільший виклик для журналістів.
Ну, в цьому, власне, і полягає професіоналізм.
Дякую. Без сумніву, так.
Дякую, пані М'ясникова. Про діяльність медіа під час передвиборчої кампанії ми говорили з виконавчим директором Незалежної асоціації телерадіомовників України Катериною М'ясниковою. А які теми в центрі уваги наших колег по цеху, так би мовити, у друкованих видань, про це піде мова у наступному матеріалі. Які наслідки передвиборчої війни компроматів в Україні? Хто змушував брехати Дмитра Видріна? Яка епідемія в Україні страшніша за грип? Про це в огляді тижневої преси розповідає Ірина Біла.
В Україні стартував парад зливних бачків. Як стверджує тижнева колада грошей, виборча кампанія – час викиду найбруднішого компромату на політиків. Жертв інформаційних бомбардувань вже більш ніж достатньо. Але парадокс у тому, наголошує видання, що ці гучні скандали знищують репутацію не лише мішеней, але й найзапетліших звинувачувачів. Дмитро Видрін – один з найбільш цитованих політиків, якого свого часу використовувала фракція БЮТ для публічних звинувачень на адресу політичних опонентів. Він наголошує журналістам тижневика, що був би не проти брехати на завдання фракції, але не так різко змінюючи думку про певних людей, хоча б з інтервалом у 3 місяці, а не раз на добу. Більше про брехню в політиці і тих, хто її розповсюджує у статті «Нічні метелики компромату». Найстрашніше, що сталося за останні 10 років в Україні, це повна втрата поваги до влади, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». А втрата поваги, на думку газетярів, рівносильна втраті довіри. А без останнього неможлива жодна реформа, хоч би хто намагався її провести. Той, хто дозволяє собі бійки в парламенті, лихословити присутності преси, хто безкарно збиває пішоходів, гвалтує дитину, це є збірний образ українського політика, що вкоронився в суспільній свідомості. Віднедавна обиватель готовий повірити в будь-який злочин, приписаний будь-якому політикові. Таким є проміжний результат виснажливої війни на знищення політичних опонентів, що не припиняється ні на хвилину. Про це стверджується в статті «Україна, яку ми втратимо». Через звістку про епідемію грипу збідніли аптечні полиці. Натомість на екранах телевізорів безцеремонно з'явилася ще більше назв противірусних препаратів та вітамінів. Законна це чи прихована реклама, ніхто не замислювався доти, доки не зашуміли політики. Мовляв, хтось прагне заробити на ажіотажі і почали показувати пальцем один на одного. Докладніше про ліки, рекламу і здоров'я українців розповідає тижневик «Главорит». Упродовж року фінансова криза зробила свій внесок у сумну статистику через матеріальні негаразди, збільшивши кількість самогубств і ексцесів кримінального характеру. Це справжня епідемія, страшніша за будь-який грип. Адже тоді, як вірус цьогоріч вбив понад 3800 українців, добровільно пішли з життя більш ніж 6800. Сумну статистику і аналіз цифр пропонує тижневик «Український тиждень». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Українські освітяни б'ють на сполох. Наплив абітурієнтів-пільговиків може зробити неконкурентноздатними найпрестижніші виші України. А за кілька років залишити державу без якісних фахівців у багатьох галузях. Такі побоювання висловлюють експерти із провадження зовнішнього незалежного оцінювання в Україні. Натомість в Міністерстві освіти заявляють, що кількість пільговиків скорочувати неприпустимо. Між тим, деякі університети самотужки знайшли розв'язання проблеми. Більше про це Євген Солонина.
Міжнародні відносини, міжнародна економіка, банківська справа – такі спеціальності цього року обирають абітурієнти пільгових категорій. На них пільговики зайняли майже всі бюджетні місця у вишах Києва, Харкова та Львова, свідчить моніторинг громадської мережі «Опора». Положення про зовнішнє незалежне оцінювання дає пільговику право вступу, якщо він набрав на тестуванні хоча б 124 бали. Тому на деякі спеціальності талановиті абітурієнти без довідки про пільги взагалі не змогли потрапити. Це може мати згубні наслідки для держави в цілому, заявляє експерт програми сприяння зовнішньому незалежному оцінюванню Володимир Ковтунець.
Я недавно побував в Донецькому національному університеті. На 1206 7-8 місць держзамовлення було стільки ж, за як відгуків. При такій ситуації, завдяки закону про престижність шахтарської праці в Донбасі, через 10 років не буде грамотного вчителя, грамотного лікаря і навіть грамотного гірничого інженера, тому що всі будуть отримувати дипломи з мінімальними оцінками.
Експерт переконаний, що пільговика треба підтримувати, але вже після вступу. Натомість міністр освіти і науки Іван Вакарчук виключає можливість скасування пільг під час вступної кампанії.
У цьому році було 4,5%. Ми не будемо скорочувати, тому що це діти, які потребують допомоги. Мені здається, що це є тиск на наше з вами ставлення до людей з особливими потребами.
Міністр запевняє, що з наступного року абітурієнти пільгових категорій зможуть подавати документи лише до одного навчального закладу, і це зніме проблему. Тим часом деякі престижні виші вже розв'язали проблему самотужки. Цього року Києво-Могилянська академія прийняла лише 25 пільговиків, всі з високим балом тестування, розповідає директор академії Сергій Квіт.
Треба просто підняти бали сертифікатів на більш високий рівень, а не... Ми провели прес-конференцію, на якій я сказав, що ми звернулися до СБУ і будемо перевіряти документи кожної особи, хто претендує на пільги. Половина пільговиків зникла. Тобто можна порахувати, у скількох були підробні документи.
Громадські активісти та частина керівників найбільших вишів мають намір ініціювати перевірки пільгового статусу абітурієнтів на тих спеціальностях, де їх виявиться найбільше. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Ранкова свобода» на календарі 16 листопада, понеділок. З вами Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити про таке. Сьогодні Міжнародний день толерантності. Як Україна вирішує проблему нелегальних мігрантів?
У нас є плани передачі нам одної з військових частин, що не використовується Міноборони, для побудови табору для нелегальних мігрантів.
Європейські перспективи. Гудбай, СРСР. У Києві почався тиждень європейського кіно.
Всі ці фільми так чи інакше розглядають проблему розподілу, представленого стіною.
Луцького музею Волинської ікони доставили найдавнішу православну ікону – образ Холмської Богородиці.
На кипарисових дошках золоті пластини з перегородчатою емаллю, такі виготовляли в Київській Русі в 11-12 столітті дома на голову татарської навали.
Про це буквально за хвилину після короткого інформаційного випуску.
В Україні вже зареєстровані близько 300 випадків смерті від грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій. Олександр Турчинов висловив сподівання, що Міжнародний валютний фонд не припинив співпрацю з Кабінетом міністрів. Росія йде на зустріч Україні і не застосовує штрафних санкцій за недобір газу, заявив заступник голови правління російського «Газпрому» Олександр Медведєв. США не зацікавлені залишатися в Афганістані, заявила в неділю держсекретар США Гіларі Клінтон. Ізраїль засудив наміри палестинців звернутися до Ради безпеки ООН із пропозицією щодо визнання незалежності палестинської держави. Президент Сполучених Штатів Барак Обама розпочав триденний візит до Китаю.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Влада Закарпаття проти будівництва пункту для тимчасового утримання нелегальних мігрантів. Про це заявив голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваші. Керівник області каже, що має чимало причин для того, щоб подібні пункти закривати, а не створювати. Водночас міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко домовляється про будівництво нового такого табору саме в Закарпатській області, де шукатимуть компроміс посадовці. Про це кореспондентка Радіо Свобода на Закарпатті Надія Петрів.
Закарпатці кілька років домагалися закриття пункту тимчасового тримання нелегальних мігрантів Павшино, що на Мукачівщині. Казали, такий об'єкт псує туристично-рекреаційний імідж краю та викликає страх серед населення. Місцеві правоохоронці скаржилися, цей пункт у Закарпатті, який межує з чотирма країнами Євросоюзу, лише сприяє розвитку нелегальної міграції, бо від нього рукою подати до кордонів. Зрештою, 4 грудня 2008-го усіх мігрантів з Закарпаття вивезли на Волинь та Чернігівщину. А вже зараз про необхідність відкриття нового пункту в області заговорив міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко.
У нас є плани передачі нам одної з військових частин, що не використовується Міноборони, для побудови табору для нелегальних мігрантів.
Слова міністра насторожили закарпатців. Голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваші підтвердив, з'явилася інформація, що на рівні Міністерства внутрішніх справ та оборони ведуться переговори про передачу військового містечка поблизу села Дерцин Мукачівського району під новий пункт тримання нелегалів. Обласну владу при цьому ніхто і ні про що не повідомляє. І це попри те, що підтвердився факт. За рік після закриття пункту тимчасового тримання нелегалів Павщино у Закарпатті майже вдвічі зменшилася кількість спроб незаконного перетину державного кордону. До всього цього додають свою точку зору лікарі. Вони нагадують, нелегальна міграція несе з собою ще одну проблему – екзотичні хвороби, каже лікар Світлана Іваниця.
Чесно кажучи, саме страшне те, що з нелегалами приходять сюди різні незнайомі нашому організму хвороби. Кілька років тому був у Закарпатті спалах черевного тифу азіатського походження, а наш імунітет до цього не готовий.
Голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваші заявив, обласна влада і мешканці не допустять побудови в краї нового пункту тримання нелегальних мігрантів. Натомість голова ОДА вніс пропозицію до Міністерства оборони. Краще хай військове містечко на Мукачівщині реконструюють під квартири для військових та міліціонерів. З Закарпаття для Радіо Свобода, Надія Петрів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Від падіння Берлінського муру до розпаду Радянського Союзу у Києві почався тиждень європейського кіно і дискусій «Європейські перспективи. Гудбай, СРСР». Упродовж тижня щовечора одна з організацій, яка входить до об'єднання національних культурних інституцій Європейського Союзу, демонструватиме фільм і проводитиме дискусію за участю запрошеного гостя. Більше про це знає Олена Римовська.
1989 рік. Падіння Берлінського муру і один із перших кроків до руйнації залізної завіси. Початок об'єднання Європи. Для України, вважають організатори тижня європейського кіно та дискусій, 89-й став провісником змін, які прийшли у Радянський Союз за 2 роки. До 20 листопада за сприяння об'єднання національних культурних інституцій ЄС, скорочено ЮНІК, Австрія, Німеччина, Італія, Великобританія, Франція та Польща демонструватимуть кінострічки, автори яких так чи інакше порушують проблему розподілу Європи. Президент ЮНІК в Україні Єжи Онух розповідає, ідея тижня кіно та дискусій виникла як один із шляхів налагодження культурних зв'язків між Україною та ЄС.
Ми шукали найбільш натурального і відносно нескладного способу комунікації з українським середовищем. Ми вирішили, що ідея кінофестивалю є досить простою і очевидною з одного боку, а з другого боку ми доклали до цього той компонент дискусії.
Щовечора після кінопереглядів організатори очікують зустрічі поглядів із обох боків залізної завіси. Директор фундації «Центр сучасного мистецтва» Катерина Ботанова наголошує, порівнюватимуть, які зміни пережила Європа і країни колишнього СРСР.
Всі ці фільми так чи інакше розглядають проблему розподілу, представленого стіною, і фізичного розподілу, і через індивідуальні історії людей, які цей розлам історичний, який проходив через Європу, переживали через себе.
Францію на фестивалі представлятиме стрічка «Від стіни до стіни» Берлін-Сеута. Директор французького культурного центру Матьє Ардан розповідає, фільм відтворює картину мультикультурного суспільства, яке існує попри мури і ізольованість.
Він розповідає про стіни, які обмежують нашу свободу. Починаються ці стіни в Берліні, а закінчуються в Африці. У фільмі відчувається великий оптимізм, адже стіни падають, будуються, на жаль, але неодмінно падають.
Ну, падають.
Завершиться кінотиждень підсумковою дискусією «Українські перспективи, надії та реальності». Українські мистецтвознавці з'ясовуватимуть, що змінилося в країні від буремного 89-го і як торкнулися ці зміни українського мистецтва. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
Найдавніша православна ікона, відреставрована волинським художником Анатолієм Квасюком, знову зайняла центральне місце в експозиції Луцького музею Волинської ікони. Це образ Холмської Богородиці. Віряни вважають, що до створення цієї ікони причетний євангеліст Лука, розповідає Валентина Одарченко.
Скарб, який нині зберігається на Волині, створений у Візантії в 10-11 столітті. До Київської Русі ікона потрапила як посох візантійської царівни. Наприкінці 90-х надійшла радісна вістка. Холмську Богоматір знайдено. Упродовж 6 десятків років її зберігали в родині холмського священника Гаврила Коробчука, а в 2000-му до музею Волинської ікони святиню передала хранителька, донька Гаврила Коробчука Надія Горлицька, розповідає директор музею Тетяна Єлисеєва. За реставрацію шедевру взявся керівник реставраційної майстерні Волинського краєзнавчого музею Анатолій Квасюк.
Кожен етап реставрації, він проговорювався реставраційною радою, яка виїжджала на місце реставрації, і фактично вироблялися основні моменти наступного етапу реставрації.
Анатолій Квасюк упродовж 4 років лише знімав пізніші замальовки, відкриваючи живопис 11 століття. Працював над реставрацією ікони з відчуттям причетності до дива. І досі стрепетом пригадує свою першу зустріч із нею, яку організував волинський поет, холмщак Йосип Струцюк.
Взагалі такий був стан, не начебто мене облили крижаною водою. Нам Людмила Семенівна Міляєва, зараз уже академік і доктор мистецтвознавства, вона розказувала, що залишається загадка така, от зникла холмська ікона, а тут давня ікона ковчег на кіторисових дошках, золоті пластини з перегородчатою емаллю, такі виготовляли в Київській Русі в 11-12 столітті дома на голову татарської навали.
Волиняни вирішили зберігати ікону в музеї, а не в храмі, з причин безпеки і через те, що поклонятися їй зможуть віруючі різних конфесій. Тим часом для майбутнього Луцького храму Холмської Богоматері Анатолій Квасюк малює її копію. Робота з віднайдення і врятування пам'яток сакрального живопису на Волині триває. Буквально днями музейники отримали подарунок зі Свято-Миколаївського монастиря – 24 ікони уніатського письма. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Більше про найважливіше за сьогоднішній день шукайте на сайті Радіо Свобода, а у нас на черзі випуск новин.
В Україні вже зареєстровані близько 300 випадків смерті від грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій. Захворіли ж, починаючи з 29 жовтня, на грип і ГРВІ близько 1,5 мільйона українців. Епідемічний поріг ще не перевищений тільки в Криму, Дніпропетровській, Одеській, Харківській і Херсонській областях, а також у Севастополі. Уряд сподівається, що Міжнародний валютний фонд не припинив співпрацю з Кабінетом міністрів. Про це в телеефірі заявив перший віце-прем'єр Олександр Турчинов. За його словами, уряд виконує всі зобов'язання, передбачені референдумом про співпрацю з МВФ. Раніше директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан заявляв, що МВФ відновить співпрацю з Україною тільки після того, як представники української влади досягнуть між собою консенсусу. Росія йде на зустріч Україні і не застосовує штрафних санкцій за недобір газу, заявив заступник голови правління російської компанії «Газпром» Олександр Медведєв. Ми не робимо цього, враховуючи важкий економічний стан в Україні, хоча маємо повне право це зробити, сказав представник «Газпрому». Президент Сполучених Штатів Барак Обама розпочав триденний візит до Китаю. Він прибув до Шанхая, Сингапуру, де брав участь у саміті Організації Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці. У перебігу візиту до Китаю Обама зустрінеться з низкою урядовців у Шанхаї, а тоді вирушить до Пекіна. Після Китаю Обама відвідає Південну Корею, яка стане останнім пунктом його 9-денної подорожі країнами Азії. Крім Сингапуру, він уже побував у Японії. Керівники країн Азійсько-Тихоокеанського регіону на своєму саміті в Сингапурі закликали створити нову модель міжнародної економічної інтеграції, яка б забезпечила зростання в усьому світі. У підсумковій заяві саміту йдеться, що з відступом світової економічної кризи діловий світ не може повернутися до старих принципів діяльності. Країни повинні співпрацювати задля міцного, стійкого і зваженого економічного зростання, йдеться в документі. У Косові в неділю відбулися вибори до місцевих органів влади. Це були перші вибори, які організувала влада самого Косова після одностороннього проголошення незалежності від Сербії минулого року. За попередніми даними Центральної виборчої комісії Косова, явка виборців склала трохи більше 45%. Ізраїль засудив наміри палестинців звернутися до Ради безпеки ООН із пропозицією щодо визнання незалежності палестинської держави. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що такі кроки підривають мирний процес на Близькому Сході. Раніше палестинський високопосадовець ЦРК заявив, що переговори зайшли у глухий кут через відмову Ізраїлю заморозити будівництво єврейських поселень на палестинських територіях.
І на цьому завершуємо ранкову свободу. Для вас сьогодні працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матичук. Бажаю усім вдалого дня і позитивного настрою. Почуємося завтра о цій же порі і на цій же хвилі. Усміхайтеся, вам це личить.